បញ្ញាទី1ក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនមិនមែនបង្កើតដើម្បីតែស្វែងរកប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខនោះទេនៅពេលយើងឃើញភាពជោគជ័យនិងភាពធំសម្បើមរបស់ក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យយើងប្រហែលជាជឿដោយឥតសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យទាំងនោះប្រកបជាផ្ដោតទៅលើប្រាក់ចំណេញខ្លាំងណាស់ហើយទើបបានជាពួកគេមានលុយអាចពង្រីកខ្លួនបានធំធេងយ៉ាងនេះនោះប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបើយើងជឿបែបនេះមែនគឺយើងជឿទាំងខុសហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនិពន្ធគឺលោក Jim Collins និងលោក Porras ពួកគាត់ទាំងពីរបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យទាំងឡាយមិនមែនស្វែងរកតែលុយពោលគឺប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេពួកគេយល់ច្បាស់ណាស់ថាប្រាក់ចំណេញគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់រក្សាជីវិតអង្គភាពឲ្យរស់រានមានជីវិតវាដូចជាបាយដែលយើងត្រូវតែហូបរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដើម្បីតែស៊ីប៉ុណ្្នឹងទេដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុនអស្ចារ្យក៏មិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីតែរកប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខនោះដែរតាមពិតក្រៅពីប្រាក់ចំណេញពួកគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេឡើងគឺដើម្បីចង់សម្រេចកម្មវត្ថុឬគោលបំណងឧត្តមឧត្តមមួយចំនួនឬយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាពួកគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេឡើងគឺដើម្បីបំរើមនោគមវិជ្ជាស្នូលរបស់ពួកគេតើអ្វីទៅជាមនោគមវិជ្ជាស្នូលបើយើងសរសេរជារូបមន្តវិញមនោគមវិជ្ជាស្នូលស្មើគុណតម្លៃស្នូលបូកគោលបំណងម្ដងទៀតមនោគមវិជ្ជាស្នូលស្មើគុណតម្លៃស្នូលបូកគោលបំណងឥឡូវយើងទៅមើលធាតុនីមួយនីមួយរបស់មនោគមវិជ្ជារបស់អង្គភាពយើងតើអ្វីទៅជាគុណតម្លៃស្នូលជាទូទៅគុណតម្លៃស្នូលគឺជាគោលជំនឿឬគោលការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតនិងឋិតថេរយូរអង្វែងដែលដឹកនាំអង្គភាពរបស់យើងទាំងមូលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គុណតម្លៃនេះមិនអាចមានច្រើននោះទេអង្គភាពមួយធម្មតាមានពី3ទៅ6គុណតម្លៃមិនត្រូវច្រើនលើសពីនេះទេជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍អំពីគុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដែលមានឈ្មោះថា Johnson & Johnson ដែលនៅសម័យ COVID-19 ក្រុមហ៊ុននេះអាចផលិតវ៉ាក់សាំងដែលអាចចាក់ត្រឹមតែមួយដងជាការស្រេចខណៈពេលដែលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងសុទ្ធតែចាក់លើសពីមួយដងគុណតម្លៃស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំឱសថនេះគឺទី1ពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកាលាក់នឹងលាក់ជាសរុបគឺពួកគេមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអតីតជនរបស់ពួកគេអញ្ចេះ1អញ្ចេះ2ទី2គឺពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិករបស់ពួកគេថាពួកគេនឹងអញ្ចេះនឹងចោះលាក់នឹងលាក់ទី3គឺពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមថាប្លាប្លាប្លារីឯគុណតម្លៃទី4ចុងក្រោយវិញគឺពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះម្ចាស់ភិយហ៊ុនទាំងឡាយរបស់ពួកគេថាពួកគេនឹងផ្ដល់ជូនអញ្ចេះ1អញ្ចេះ2
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
ឥឡូវយើងទៅមើលធាតុទី2នៃមនោគមវិជ្ជានោះគឺគោលបំណងគោលបំណងគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យអង្គភាពរបស់យើងចាប់បដិសន្ធិឡើងតែវាហួសពីលុយវាមិនចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាច់ខុសពីគេឬដាច់ផ្សេងខុសពីគេឯងនោះទេគោលបំណងនៃអង្គភាពរបស់យើងគឺត្រូវដើរតួជាភ្លើងនាំផ្លូវនិងបំផុសទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកយើងទៅគោលបំណងនៃអង្គភាពរបស់យើងមិនដូចគ្នាទៅនឹងគោលដៅឬយុទ្ធសាស្ត្រឡើយគោលបំណងគឺជារបស់មួយយ៉ាងដែលយើងត្រូវស្វែងរកជារហូតតែមិនដាល់សម្រេចពេញលេញម្ដងណាឡើយជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលគោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Marriott ដែលជាក្រុមហ៊ុនជាម្ចាស់លើសន្តាគាររមណីយដ្ឋានបូរីនិងអចលនទ្រព្យឯទៀតគោលបំណងនៃក្រុមហ៊ុននេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលបាយឆ្ងាយពីផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានមិត្តភ័ក្តិនៅក្បែរខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការពួកគេសួរថាគោលបំណងនេះអាចបំពេញបានពេញលេញទេច្បាស់ណាស់ទោះក្រុមហ៊ុននេះបដូរមេដឹកនាំប៉ុន្មានជំនាន់ឬសម័យទៀតក៏គោលបំណងនេះនឹងមិនអាចបំពេញឲ្យពេញលេញបានដែរវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តស្វែងរកឬបន្តធ្វើមិនចេះចប់បើគោលបំណងយើងអាចបំពេញបានពេញលេញក្នុងពេលណាមួយនោះក្រុមហ៊ុនយើងក៏នឹងមិនដឹងថាត្រូវតែស្វែងរកអ្វីទៀតដែរដូច្នេះយើងក៏នឹងបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននៅពេលនោះដែរសរុបមកវិញទាំងគុណតម្លៃស្នូលនៃអង្គភាពរបស់យើងទាំងគោលបំណងនៃអង្គភាពរបស់យើងគឺជារួមយើងហៅថាមនោគមវិជ្ជានៃអង្គភាពរបស់យើងមនោគមវិជ្ជានេះហើយដែលក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យតែងប្រឹងប្រែងសម្រេចពោលគឺពួកគេមិនមែនប្រឹងប្រែងស្វែងរកតែប្រាក់ចំណេញនោះឡើយសំណួរសួរថាតើមនោគមវិជ្ជាពោលគឺតើគុណតម្លៃស្នូលនិងគោលបំណងបែបណាឬល្អយ៉ាងណាទើបធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យបានលោក Jim Collins និងលោក Porra បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យទាំងឡាយមានគុណតម្លៃនិងគោលបំណងមិនដូចគ្នាទេដូច្នេះខ្លឹមសារឬអត្ថន័យរបស់គុណតម្លៃស្នូលនិងគោលបំណងនៃអង្គភាពមិនជាកត្តារួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការកត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជឿជាក់លើមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេរៀងខ្លួនហើយពួកគេប្រើមនោគមវិជ្ជានោះដើម្បីដឹកនាំនិងបំផុសទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់ពួកគេតាមពិតទៅក្រុមហ៊ុនចក្ខុវិស័យក៏ត្រូវការពេលច្រើនដែរទម្រាំទៅរកបានមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមនោគមវិជ្ជាគឺជារបស់ដែលយើងត្រូវយកមកដឹកនាំនិងបំផុសទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវព្យាយាមរកវាឲ្យបានកាន់តែលឿនកាលណាគឺកាន់តែល្អកាលណា